35-ші сүрет. Өлім. Біз қартайған кішілердің жерленіп жатқанын көреміз. Күндердің бірінде біз да бұл дүниеден қош айтышамыз. Біз көз жұмғаннан кейін қандай істер жүз береді? Иек кітепте Құдай мұндай уада береді. Иса Машаяққа сеніп құтқарылуға ие болған кішілер көз жұмғаннан кейін рухы пейіште Иса Машаяқпен бірге болады. Герче алардың үйбілесіндегілер жана достарлары қаттық қайғырса да, бірок азап қайғыдан рухсызданып түшкіндішпейлі. Себебі біз пейіште құтқарушымыз менен бірге болобыз. Өлімден қорықпайлы. Құдай бізді сүйет. Ал бізді күнө жана түбөлүк өлімден құтқарып шықты. Иса Машаяққа сенбей тұрғандар да мындай түбөлүк өмірге болған үміт жоқ. Иек кітепте Иса Машаяққа сенбей тұрғандын түбөлүктү жазалана турган тозокко бара тургандыгы айтылган. Гана досум, сурап көрөйүнчү, көз жумгандан кийин кайсы жайга барат экенсиз?